Ministerstvo dopravy spouští kampaň 13 minut. Tématem je mimo jiné nepřiměřená rychlost. O kampani i o problémech řízení si povídám s vedoucím oddělení BESIP Tomášem Neřoldem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je přesně cílem kampaně a na koho míří?
My jsme chtěli v té kampani upozornit na problém příliš rychlé jízdy, nepřiměřené rychlosti, což je poměrně kontroverzní téma. Řada českých řidičů a řidiček, a myslím, že vlastně ve všech věkových skupinách, si to moc nepřipouští, nebo zkrátka to nepovažuje za problém. To, že jízda vysokou rychlostí nebo nepřiměřenou rychlostí v té dané situaci může být tou nejčastější příčinou právě těch nejtragičtějších nehod. My máme statistiky, to je to, co BESIP dlouhodobě sleduje, a z těch statistik a i z těch rozborů jednotlivých nehod, kdy se třeba dělá opravdu hloubková analýza, zkoumá se ta nehoda, přesně jak k ní došlo, ze všech těch dat vychází zcela jednoznačně, že je to právě ta jízda přehnanou nebezpečnou rychlostí, která je nejčastějším faktorem, který zkrátka způsobí nehodu, u kterých někdo umírá nebo se těžce zraní. Ale v kontrastu s tím víme, že řidiči to moc neberou vážně. Takže cílem té současné kampaně, která je pod heslem Zpomal, dokud není skutečně pozdě, a také pod vlastně hlavičkou projektu 13 minut, a tak se jmenuje i ten dokument Víta Klusáka, který je součástí toho projektu 13 minut, tak tím jsme se snažili upozornit na ten problém a vlastně otevřít ve společnosti debatu o tom, jestli je normální v zemi, jako je Česká republika, kdy už si myslíme, že bychom měli i tím prostředím na silnici být v civilizované Evropě, když to tak řeknu, měli bychom tu bezpečnost, bezpečí a to zdraví mít jako podle mě vysokou hodnotu, a navíc země, která je poměrně malá, tak jestli je normální tady jezdit tak rychle, jak tu jezdíme. To je asi to hlavní, co jsme chtěli v té kampani říci.
Čím je ten problém podle vás specificky český? Nebo liší se to právě nějak výrazně od našich evropských sousedů?
Ta kliše o tom, že čeští řidiči jsou takový a makový a polští nebo rakouští jsou jiní, ta úplně neplatí. Myslím, že řidiči jsou v podstatě ve všech zemích poměrně podobní. Otázka spíš je, co jim dovolí ta silnice, co jim dovolí to prostředí, co jim dovolí třeba policie a celý ten zkrátka systém. A je to ale i určitá řidičská kultura. Ta samozřejmě platí, funguje a jsou to vzory chování. To znamená to, jak zkrátka vidím řídit svoje rodiče, známé, a je to takový ten společenský standard. Samozřejmě, že řekněme společenský standard toho, jak se chovám na silnici třeba ve Švédsku, když vemu takový ten hodně vzorový příklad, je jiný než v České republice, je jiný třeba ve Francii, je jiný třeba v Německu. Ale myslím si, že řidiči v principu se na té silnici chovají podle toho, co jim to umožňuje, taky je může třeba navádět ta silnice, může být lépe značená a tak podobně.
Když jste říkal, co jim dovolí, a trošku jste to naznačil, jsou to nějaké společenské konvence, proč je překračování rychlosti v Čechách tak společensky tolerované?
Je to dáno částečně tím, jaké máme vzory, jaké si neseme příklady třeba od toho, jak řídí rodiče nebo někdo známý, a to je ta společenská norma, kterou na silnicích také vidíme. Jestliže vidíme celou řadu řidičů, kteří jezdí zkrátka agresivně, a trošku mám pocit, že u nás v České republice řada lidí se dá za volant s tím, že se cítí, jako kdyby na té silnici byli sami a v podstatě ti ostatní je tam zdržovali nebo překáželi. Opravdu je to jiná atmosféra než třeba v některých zemích, kde, když to vezmu, jako třeba je Holandsko nebo skandinávské země, kde opravdu ti lidé se více tolerují. Nerozumí tam vůbec tomu, když jsem o tom třeba mluvil s právě kolegy ze Švédska a s jedním, který tady žil u nás několik měsíců, tak nerozuměl, proč v zemi, která je tak malá relativně na rozlohu, jako je Česká republika, proč se snažíme takhle se předhánět a tak jako jakoby agresivně se přesunovat z bodu A do bodu B, když třeba právě ve Švédsku, které je rozlohou násobně větší, pokud někdo jede rychle, tak extrémně třeba rychle, tak oni mají tu psychologii, že ho pustí, protože to považují, že má zřejmě nějaký vážný důvod, že musí někdo jet, mít zdravotní komplikaci nebo zkrátka jet třeba do porodnice, nebo je to nějaký extrémní důvod, protože pokud ten důvod nemá, tak přece jede podle toho limitu, který jsme si společně stanovili a stanovili jsme si ho proto, abychom na té silnici to všichni přežili v klidu, ve zdraví. Takže je to jiná atmosféra a my právě bychom chtěli teď otevřít trošku to téma té rychlé jízdy, jestli je to potřeba, a snažíme se tam vyjádřit to i jasnými čísly, protože se to dá spočítat, kolik toho času vlastně ušetřím. A právě těch 13 minut, což je název té kampaně, odkazuje na to, že pokud jedu mezi Prahou a Brnem o 20 kilometrů nad dovolený limit, což už samozřejmě zvyšuje poměrně riziko nehody, třeba i vážnější, tak i když jedu těch 20 nad limit, tak na této poměrně dlouhé trase Praha-Brno ušetřím 13 minut. Těch 13 minut naprosto běžně ztratím tím, že ještě třeba někde si před cestou nabijím telefon, nebo chci odeslat ještě jeden mail, nebo někomu odpovím v chatu, a nebo si dám na čerpací stanici kafe. Těch stejných 13 minut, potom vlastně s rizikem svého života nebo toho, že někomu ohrozím zdraví a ponesu třeba za to následky celý život, jako ten viník té nehody, tak já je pak šetřím s takhle extrémním rizikem. Jsou to úplně zbytečné minuty a nedává to smysl.
Jak je vlastně ten problém rozsáhlý? Kolik třeba lidí zemře na silnicích právě vinou vysoké rychlosti? Kolik nějakých vážných dopravních nehod je způsobeno právě tímto nedodržováním rychlosti?
U nás umírá ročně na silnicích kvůli dopravním nehodám zhruba 500 lidí, třeba loni to bylo 460, to byl ten rok, ale ovlivněný covidem, epidemií a samozřejmě menší doprava, takže to bylo méně, než bývá průměrně. A z toho 40% dlouhodobě, takže není to polovina, ale skoro polovina, je právě vinou nepřiměřené rychlosti. Třeba v letošním roce do konce května za prvních 5 měsíců už zemřelo 58 lidí právě kvůli nepřiměřené rychlosti. Takže jsou to vysoká čísla. Za dekádu vlastně minulou se bavíme o více než 2000 lidech, kteří byli obětí toho, že někdo jel nepřiměřeně rychle a způsobil tu nehodu.
Jak vysoké číslo je u mladých řidičů? Vymykají se nějak tomu průměru, nebo je to naopak číslo, které je vyšší?
Mladí řidiči ve věku 18 až 24 let jsou skupina, která se na těch těžkých nehodách, kde je právě úmrtí nebo těžké zranění, podílí nejvíce ze všech vlastně skupin těch řidičů. Je ovšem třeba zase férově dodat, že se to postupně zlepšuje, takže celkově třeba za těch posledních 10 let ten podíl se snižuje, ale pořád zůstává mezi těmi skupinami nejvyšší. Je také třeba to popsat tak, že jsou to rozhodně muži, velmi, velmi dominantně, a typicky je to kolem toho věku třeba 20, 22 let, 21 let, takže je to poté, co vlastně mají řidičské oprávnění, ale už mají trochu naježděno a začnou si na té silnici velmi, velmi věřit a cítí se víceméně nesmrtelní, ale k tomu věku psychologicky zcela přirozeně patří, že jezdí adrenalinově rychleji a nemají tolik zábrany. Je samozřejmě problém, že ale v těch krizových situacích nejsou dostatečně ještě připraveni, vybaveni je řešit, protože třeba ty limity toho svého vozidla si ještě nikdy nevyzkoušeli, neví, co to udělá v ten moment, kdy se třeba dostanou do nějaké krize smyku, musí krizově brzdit, ani to samotné brzdění v krizi nemají nacvičeno. Ono vlastně tu praxi řešit ty krizové situace nemá řidič skoro žádného věku, ale u těch mladých řidičů je to poprvé a bohužel právě často jezdí rychle, což ten prostor vyřešit tu situaci jim ubírá. a taky tam hraje roli nepozornost, zkrátka odklonění pozornosti, rozptýlení kvůli telefonu, navigaci a nebo třeba někomu jinému v autě. A ta kombinace toho potom někdy vede k těm těžším nehodám.
Jak se tomu dá zabránit? Nebo je nějaký aspekt, na který vy se právě v té kampani zaměřujete s ohledem na tu vysokou nehodovost mladých lidí?
My jsme tu samotnou kampaň 13 minut otevřeli právě videem, které se uvolnilo na sociální sítě a do médií. Byla to nehoda s kočárkem, kdy jsme nepřiznali, že to je video vytvořené v součástí té kampaně. Postavili jsme to tak, jako kdyby to byla reálná situace a trochu jsme si hráli v tom veřejném prostoru s tím, jak na to budou lidé reagovat. A tam jsme právě chtěli poukázat na to, že otec, který tam jde s kočárkem přes silnici, naštěstí se potom ukáže, že v kočárku dítě není a že to bylo takzvaně nahrané celé, ale on vlastně přechází tu silnici, samozřejmě, že dělá chybu, protože jde mimo přechod, samozřejmě, že je tam nepřehledná situace, je tam jedna stojící dodávka, která něco vykládá, vítr jí otevře dveře, byla to velmi realisticky, zcela přesně podle skutečně těch dějů natočená situace. Ale byly tam dvě auta, která obě z obou směrů do té vesnice přijížděla nebo do té obce přijížděla výrazně nepřiměřenou rychlostí. Měly vlastně rychlost, která rozhodně nebyla 50, ale dokonce byla v jednom případě k 90, bylo tam 90-80. Nikoho skoro v těch reakcích na sociálních sítích se spustila velká diskuze o tom, jestli to video je takzvaně fake nebo jestli je skutečné, diskuze o tom, jak tam mohl s tím kočárkem takto vstoupit, jak ohrozil to dítě. Málo kdo v té diskuzi řešil, že na tachometru obou těch vozidel, a bylo to tam poměrně zdůrazněno v tom videu, byla takhle vysoká rychlost. Chtěli jsme tím především říci, že nižší rychlost nebo přiměřená té situaci, ať je to třeba v obci, nebo třeba když mám na silnici hodně cyklistů, chodců, tak mě dává prostor, abych já jako řidič vlastně zabránil vážné nehodě nebo krizové situaci a předešel tomu. Není přece podstatné, jestli tu chybu udělá někdo jiný. Samozřejmě, že to nemusím být já, ten, kdo chybuje na silnici. Může mi tam ale vstoupit dítě, nebo mi tam vjede někdo třeba na kole, elektrokoloběžce a podobně. Je tu celá řada faktorů, kde ti lidé zkrátka tam jsou, ale jsou to zranitelní účastníci toho provozu. Každý ten řidič by to podle mě měl spíše si v hlavě srovnat tak, že ve chvíli, kdy sedí v autě, které má vysokou váhu, zkrátka on je ten zodpovědný za to těžké, velké vozidlo, tak by měl ty ostatní chránit tím, že ubere a dá si tím ten prostor na to zastavení. Pokud se podíváme čistě na tu fyziku, tak když jedu 50, tak zastavím na 30 metrech na suché vozovce. Pokud pojedu 70, tak už je to 46 metrů, skoro 50 metrů. A pro představu, to jsou dva tenisové kurty za sebou na délku. Takže zkrátka těch 20 km rozdíl už je patrný. Při 90 se už budeme mít délku zastavení 70 metrů. Všechny tyto metry potom rozhodují o tom, jestli se střetnu s tou překážkou nebo třeba s tím cyklistou, chodcem, a taky třeba o tom, jestli když narazím do stromu, jestli z toho auta vystoupím a pouze pojišťovna zaplatí škodu, anebo jestli mě z něj bude potom vystřihávat hasiči a zkrátka mě už z toho auta vyprošťují s těžkým zraněním. A ten rozdíl je třeba jenom v 10 km v hodině po nárazu do stromu v zatáčce. Tam se potom ty rychlosti výrazně sčítají. I ten lidský organismus není úplně stavěný na to, aby měl vysoký rozdíl při nárazu mezi velkou rychlostí a tím náhlým zastavením. Takže i ta fyzika na ty orgány, jakmile zkrátka já do toho narážím střetová rychlost třeba 80 nebo 70, tak už pro to tělo je to obtížné to vyrovnat. Měli bychom brát vážně to, že ta rychlost není jenom o mně, ale o tom, jestli já ji zvládnu, jestli to uřídím, jestli jsem já dost dobrý řidič, ale o tom, že jestli někdo jiný na té silnici udělá chybu, já tomu pak můžu se vyhnout a zabránit tomu problému.
Občas se setkáváme s tím, že řidiči třeba právě cyklisty neradi vidí na silnicích, mají pocit, že jim tam prostě překážejí, že právě vznikají ty konfliktní situace, ty problematické situace. Jak zúčtovat s tím, komu patří ta silnice, komu patří ten veřejný prostor, tady silnice ve městě? Jak třeba změnit to, že si celá řada řidičů myslí, že by jim prostě nikdo neměl stát v cestě? A to včetně právě nějakých lidí, třeba starších lidí, seniorů, kteří se bojí třeba rychle řídit, začátečníků a tak dále. Jak třeba změnit tuhle mentalitu, že na silnici má prostor i ten, kdo není silný a zdatný řidič se silným autem?
Myslím, že bychom právě měli jít úplně jinou cestou, a to nastavit společenskou atmosféru nebo zkrátka ohleduplnost na těch komunikacích tak, že tam všichni patříme. Nedává smysl se stavět do pozice, že jestliže řídím auto, tak mi všichni cyklisti překáží, a naopak, jestliže jsem na kole, tak mě obtěžuje předjíždějící vozidlo pokaždé, když se s ním setkám. Je to proti zdravému rozumu, protože většina z nás se na komunikacích pohybuje ve všech těch rolích, jak jako cyklista, tak jako řidič vozidla, tak jako chodec, a musíme zkrátka pro sebe vzájemně mít pochopení. Ten dopravní prostor je poměrně přehuštěný, je nás tam hodně a musíme se v něm tolerovat, nebo rozhodně by nám to ušetřilo spoustu starostí a taky by to vytvořilo výrazně příjemnější a bezpečnější prostředí, kdybychom se tam více chápali a tolerovali. Přesně tomuto se chceme věnovat v příštím roce v našich kampaních a bude to právě ten vztah cyklisty a řidiče vozidla na našich komunikacích, tak uvidíme, jak se nám zase povede otevřít další kontroverzní téma po rychlosti v letošním roce, ale cítíme tam, že je potřeba si vzájemně říci z praktického hlediska, jak opravdu vznikají ty kolizní situace a co může ten řidič auta udělat pro to, aby se s cyklistou nestřetl, ale i obráceně, tak aby cyklisté dodržovali základní pravidla a nevytvářeli zase ty takzvané krizovky pro řidiče aut. Je ale potřeba vidět, že trendem je nárůst cyklodopravy, je smysluplné ji podporovat především ve městech, v městské mobilitě jako dopravu do práce, dopravu i třeba za zábavou nebo nákupem. Dneska máme podle statistik více než polovinu cest konaných autem pouze do 10 kilometrů, čili máme tu obrovský pohyb vozidel, což má dopady na životní prostředí a na celé to prostředí v tom městě. Máme spoustu destinací, kam bychom klidně mohli jet třeba na kole nebo tam dojít pěšky, a ta aktivní mobilita je určitě směr, který v městském prostředí by se měl takto vyvíjet. A to souvisí i s bezpečností silničního provozu, protože objektivně pořád platí, že sice cyklisté mohou nejrůznějším způsobem třeba porušovat pravidla a my budeme dělat vždycky jako BESIP maximum pro to, abychom je učili, jak se chovat podle pravidel. Na druhé straně ten, kdo ohrožuje ty cyklisty, kdo má to vozidlo, které má tu váhu, má ty tuny nebo tunu a může je zranit, je zkrátka to osobní auto. Čili pokud máme to prostředí více nastaveno na tu aktivní mobilitu, na cyklodopravu, tak potom je i to město celkově bezpečnější z hlediska silničního provozu. Já bych se přikláněl k tomu, abychom dlouhodobě šli v té oblasti městské a příměstské cestou větší podpory cyklodopravy, cykloinfrastruktury, aby byla oddělená, aby se od té motorové, a myslím, že tam opravdu ti řidiči aut budou muset jít cestou, že ustoupí, a je to určitě rozumné a celkově to přispěje k tomu, aby ta města byla příjemnější a bezpečnější. Jiná věc je potom v těch rekreačních oblastech, nemůžeme zase všude automobilismus omezovat, protože třeba seniori v řadě míst se ani jinak nedostanou dneska za prostě nákupem nebo k lékaři a podobně. Takže nelze plošně vytlačit auta ze silnic. Na druhou stranu máme tu ještě velké rezervy v tom, jak právě přidat na těch cyklostezkách, cykloprůzích a na celkově tom, aby se udělali udělal mnohem větší prostor pro cyklisty v tom dopravním prostoru.
Co můžeme ještě víc udělat pro to, aby mladí řidiči řídili lépe, možná méně překračovali rychlost, aby prostě nedocházelo k tomu velkému množství dopravních nehod mladých řidičů?
Máme určité rezervy v autoškolství, kde bychom se měli více soustředit na právě předcházení těm krizovým situacím v provozu a to, aby je řidiči měli rozpoznat, aby ten mladý řidič věděl, kdy je riziko a aby mu uměl předejít. Tím anglickým pojmem tomu říkáme hazard perception videa, kdy vlastně je to nástroj, který umožňuje ten test třeba v autoškole nedělat pouze formou otázky a odpovědi ABCD, ale také formou toho, že mám přímo určitou situaci, kterou mám formou videa, animace a já mám rozpoznat v té simulaci reality, kde hrozí nebezpečí. A právě ta identifikace nebezpečí, třeba, že mi z vedlejší komunikace někdo najíždí, nebo že mám ve zpětném zrcátku za sebou motocykl, který mě chce předjíždět, nebo že mi může z průběžného pruhu třeba se objevit z cyklopruhu cyklista a podobně. To jsou momenty, které bychom se v autoškole měli naučit identifikovat. Ta autoškola by měla být méně orientovaná na to, že mě zkouší z detailů třeba povinné výbavy, detailů toho, co jsou zákoutí zákona o silničním provozu ve smyslu nejrůznějších složitých křižovatek a podobně. Já netvrdím, že to není také důležité, ale potom se děje to, že ty testy se někdy stávají trochu formalitou, jakoby se na to učím, jak na zkoušku, ale smyslem má být to, že z autoškoly vychází řidič, který je schopen řešit ty situace, které nejvíce ohrožují život na silnici a to by měl umět poznat. Takže tímto směrem bychom měli jít, na tom už se pracuje, budou se právě tato videa do těch e-testů v autoškole vkládat a rozšiřovat. Také by měli mít mladí lidé v autoškole možnost rozebrat třeba s psychologem ty situace, jak vlastně se k řízení stavím, co třeba mě nejvíce ohrožuje, jak dochází vlastně k nehodám, protože tam panuje celá řada kliše a předsudků, které nejsou pravdivé. Třeba to, že ty nejtěžší nehody se nestávají v těch složitých místech, kde je nejsložitější křižovatka nebo nejvíce zatáček. Stávají se tam, kde organismus hlava poleví, kde si myslím, že se právě nic nemůže stát. Tam vypnu, nebo tam vemu do ruky telefon a napíšu zprávu a tam se právě stane ta nehoda. Je to celá řada zajímavých momentů, je to nepozornost. Dá se jednoduše třeba ukázat, jak rozdělení pozornosti na dva úkony mě omezuje ve vnímání, že třeba potom některé věci vůbec nevidím na té vozovce. To jsou všechno momenty, které se dají v autoškole ukázat. Je to psychologie, kterou neošálíme a pak nás provází celým tím řidičským životem. A myslím, že proto je v autoškole pořád mnohem větší prostor. Další věcí je, a to možná není tak ta příjemná část, to není ta prevence, ale myslím, že je potřeba to vzít i ze strany těch sankcí a trošku většího biče nebo represe. A zkrátka měli by mladí řidiči mít o něco přísnější režim ve formě třeba právě řidičáku na zkoušku, aby věděli, že pokud zkrátka ta kategorie těch mladých řidičů, kteří si myslí, že v momentě, kdy mají ten papír takzvaně, tak mohou si dělat, co chtějí na silnici, takže to fungovat nebude. Že pokud třeba udělají několik závažných přestupků za sebou, tak zkrátka o to oprávnění přijdou rychleji a dostanou druhou šanci jezdit tohle úplněji.
Díky za rozhovor.
Děkuju moc.